Mazmur 112. Rahayu wong kang bener. Haleluya. Rahayu wong kang ngabekti marang Pangeran Yehuwah, kang banget kasengsem marang saking pepakone. Anak putune bakal santosa ana ing bumi, turune wong bener bakal diberkai, omahe kanggonan bondo lan kasugihan. Sarto kautamane iku tetep ing salawas-lawase. Ing sajroning peteng, wong kang bener kaplethekan pepadang, tresno welasan lan adil. Bekjo wong kang kadunungan welas lan nyenyilihake, kang ngrampungake urusane kanthi samestine. Sabab ora bakal gunjing ing salawase. Wong kang mursid iku bakal pinengetan ing salawase. Ora wedi marang kabar kang ola, atine tetek kumandel banget marang Pangeran Yehuwah. Atine santoso, ora kadunungan wedi, temah nganggep remeh marang para satrune. Blobo pawewehe, adedono marang wong miskin, kamursidane tetep ing salawas-lawase. Sungune bakal saya dhuwur ing sajroning kamulyan. Wong duraka padha ndeleng banjur loro atine. Geget untu banjur luluh. Pepenginane wong duraka iku tumuju marang ing karusakan.